Kiva, kun teitä on täällä tämmöinen porukka tutustumassa nyt sitten luonnontieteisiin, kemia, fysiikka, biologia ja matematiikka. Nyt te pyöritte ehkä täällä kemialla ja fysiikalla sitten vähän enemmän. Meitä on kaksi yleisön luennon pitäjä, minä. Eli minun nimi on Kari Vissanen, minä toimin tuolla kemian laitoksella akatemiaprofessorina. Ja sitten vähän ajan päästä teillä on sitten vähän toisenlainen luento fysiikan puolelta. Mutta tämän puolen tunnin aikana mä yritän kertoa teille jotakin, mitä kemiassa tapahtuu tällä hetkellä, minkälaisia asioita tutkitaan. Ja tämä on, kun tämä on yleisöluento, niin minä olen yrittänyt jättää sen kemian mahdollisimman vähälle, mutta kuitenkin sillä tavalla, että sitä siellä on, niin ymmärrätte, että mitä tapahtuu. Ne on ehkä aika mielenkiintoisia asioita toivottavasti, että näette, että kemia on hyvin mielenkiintoinen opiskeluala nykyaikana, mitä kaikkea siellä voidaan tehdä. Ja tämä tietysti perustuu aika pitkälti minun omaan tutkimukseen, mitä minun tutkimusryhmässä on viimeisen 20 vuoden aikana tehty. Ja maagisia molekyylejä ja tulenkaappausta, se on aika mielenkiintoinen aihe. Voidaanko tällaista sitten kemiassa tehdä? Ja tosiaan tämän lyhyen esityksen aikana tarkoitus on esitellä teille muutamia sellaisia asioita, mitä molekyylit kykenevät tekemään ja mitä me voidaan niillä molekyyleillä tehdä. Ja ajattelin, kun tämä on kuitenkin tämmöinen puolitieteellinen, ajattelin, että täytyy perustella sitä, että mitä nämä tämmöiset maagiset molekyylit on ja mitä nykyään kemiassa tutkitaan. Niin mä ajattelin, että määritellään lyhyesti maagista, että mikä se on. No tämä löytyy ihan sanakirjasta, taianomainen tai taikuuteen liittyvä. Ja se, mitä minä teille esitän, on vähän niin kuin taikatemppuja, mutta ei kuitenkaan ihan oikeasti, koska nämä tapahtuu ihan oikeassa elämässä. Taikatemppuhan tietyllä tavalla huomion kiinnittämistä jonnekin muualle, ja sitten tapahtuu jotakin ihmeellistä. Joku häviää tai jotakin syntyy, mutta se on ollut olemassa jo ennestään. Mutta nyt mä näytän teille sitten oikeasti, miten tämmöisiä asioita voidaan kemian puolella tehdä. No, ajatellaan kemia tällä tavalla, eli kemiassa keskitytään, nykyaikana voidaan ajatellaan sitä, että tutkitaan molekyylien välisiä vuorovaikutuksia. Eli ei se pelkkä molekyyli itsessään ole meitä kiinnostava, vaan se, että mitä siellä tapahtuu. Ja tuossa on yksi esimerkki tämmöisestä molekyylistä, jossa näette, on kaksi, on sininen molekyyli ja punainen molekyyli. Ja ne muodostaa tuommoisen rakennelman, aika mielenkiintoisen näköinen sinänsä. Voi ajatella, että tämä johtuu kokonaan, tämä muodostuminen noiden molekyylien välisistä vuorovaikutuksista. No mikä siellä on niin maagista? No se maaginen on tietysti se vuorovaikutus, ja voidaan ajatella, että psykologiassa tutkitaan hyvin samanlaisia asioita. Niin kuin te huomaatte, niin nämä kaksi asiaa muistuttaa hyvin paljon toisiaan. Tässä on myös vuorovaikutuksia, tämä on jostain tanssikisasta, niin kuin näette ihan selkeästi. Ja te olette varmaan kuullut, kun kemia on laajennettu ruokakulttuurin puolelle. Ja nyt on hyvin pop-ala semmoinen kuin molekyylikastronomia, joka tarkoittaa ruoanlaittoa sillä tavalla, että tiedetään, mitä aineita siellä on. Jos yhdistetään nämä kaksi asiaa tästä, niin voidaan ajatella, että minä tai tutkimusryhmät, jotka tutkii tämmöisiä asioita nyt tuolla molekyylien kanssa, niin tosiasiassa tekevät tutkimusta uudella tutkimusalueella, jonka nimi on molekyylipsykologia. No, ehkä tämmöinen oikeasti on ihan totta, mutta näinkinhän voisi ajatella, että tämmöiset molekyylit täällä tekee keskenään jotakin, me tutkitaan, että miten se tapahtuu oikeasti. Ja mä näytän teille oikeita esimerkkejä niistä. Tanssia ei kyllä tietysti tule, mutta joka tapauksessa. No kaikki perustuu joka tapauksessa ihan faktatietoon, ja me käyttää luontoa, luonnossa olevia asioita esimerkkinä meille. Ja tuossa on DNA-molekyyli, osa siitä, se on tämmöinen kaksoiskierre, ja siellä DNA-molekyylin sisällä ne molekyylijuosteet vuorovaikuttaa toistensa kanssa, tämmöisestä vuorovaikutusta, nämä on vetysidoksia. Jos hallitaan noita vetysidosjärjestelmiä, niin voidaan rakennella näinkin monimutkaisia järjestelmiä. Luonto on huomattavasti fiksumpi kuin me, ja on paljon enemmän aikaa ollut se, että me ei parissa vuodessa ihan samaan päästä, mutta kuitenkin. No sit siellä on proteiinirakenteita, tuollaisia, tai virusrakenne, jotka on kaikki muodostuneet molekyyleistä. Ne molekyylit vuorovaikuttaa keskenään. Ne on aika isoja molekyyleitä, on vaikea tutkia. Mutta mitä me voidaan sitten tehdä kemian puolella? Ja mä esittelen teille nyt kolme erillistä järjestelmää, jota me voidaan tehdä tuolla edellisten asioiden perusteella. Ja lähdetään liikkeelle solmusta. mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miten me voidaan ajatella molekyylejä ja solmuja kokonaan? Sehän niin kuin taikuri tekee solmuja ja sitten se häviää se solmu siitä hyvin. Mutta mitä meillä tapahtuisi tässä asiassa? Niin kuin mä sanoin, tässä on hyvin vähän kemiaa, varsinaisia kemiallisia kaavoja, mutta muutama on, niin mä yritän esittää ja näytän teille sen tämmöisenä laatikkoina tai palasina. Voi ajatella vaikka puupalasina tai tikkuina tai miten tahansa. Ajatellaan, että meillä on 5 kappaletta tollaisia pitempiä asioita, pötkylöjä, tällaisia pötkylöitä, molekyylejä, ja niillä on jokaisella oma väri, te näette mikä on. Sitten meillä on lyhyempiä 5 kappaletta. Ja lisätään sinne vielä tommosia palleroita, 5 kappaletta, tommosia pyörylöitä, noin. Ja nämä on kaikki molekyyliä tai molekyylin osia. No tuo ei ole varsinainen molekyyli, mutta se kohta selviää, mikä se on. Ja nämä kaikki heitetään jonnekin liuokseen. Ja sitten annetaan tapahtua, vähän niin kuin taikatemppu, panna ne palat sinne, katsotaan mitä tulee. Ei tapahtunut yhtään mitään. Meni poskelleen koko homma. Ei yhtään mitään tapahtunut. No me huomattiin, että meillä oli virhe täällä. Eli nämä olikin väärän mallisia nuo pallerot tuolla, ne oli niitä punertavia aikaisemmin, mutta nyt me vaihdettiin ne purppuravärisiksi. Ja ei muuta kuin uusiksi koko hommeli, ja tuleekin tällainen. Mikä ihme tämä on? No, jos katsotte tarkasti, niin täällä on näitä eri värejä, näitä pitempiä, niin ne on täältä löytyy, tuo vihreä on tossa noin, tuo purppura on tuolla, ja oranssi, ja keltainen, ja vihreä. Ja sitten nämä 5 tämmöistä lyhyempää harmaata osiossa, ne on tuolla näissä jokaisen päässä. Ja sitten nämä pallerot, mitkä on täällä, niin ne on jäänyt tonne kiinni. Tosta ei kannata vielä huolestua, että mikä se on. Mikä tämä oikeasti on? Ja millä tavalla se on syntynyt? No sehän on tämmöinen, se on solmu. Siis se on yksi, ajatelkaa noista palasista muodostuu yksi kappale. Ja se kappale on solmu. Se ei ole mikä tahansa solmu, vaan se on 5-kertainen solmu. Se on täällä näin. Eli se on tällainen asia, joka menee 5 kertaa itsensä sisäkkäin. Ja mä näytän teille ihan demonstroin, että minkälainen se oikeasti on. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No, missä tämmöisiä solmuja, onko niitä olemassa? Tuli molekyyli, me pystyttiin tekemään, pistettiin ne aineet sekaisin keskenään, sieltä tuli solmu. No kyllä niitä on. Marokon lipussa esimerkiksi on. Tuolla noin. Se on ihan komeasti 5-kertainen solmu asia. Mutta te kaikki pystytte myös tekemään tämmöisen solmun ihan hyvin itsekin tekemällä tämmöisen asian. Ja sen voi vielä syödäkin sitten. Tässä on siis tämmöinen pulla, joka on nyt leivottu 5-kertaiseksi solmuksi. Ja se pointti siinä on, että se on oikeasti... Ops. Joo, niin se taisi mennä. Mä näppisin nyt taaksepäin. Ops, nyt meni vähän liian pitkälle. Hyvin toimii. Nyt pikakelauksella tuolla, noin, tänne asti päästiin. Eli tommonen pystytään tekemään. No, nyt tulee sitä kemiaa. Eli nämä meidän pitää joko ostaa kaupasta, kemikaalikaupasta, nämä osat, tai sitten tehdä itse. Tämä ei ole kovin monimutkaisia nämä asiat, ne on sellaisia kuitenkin kemikaaleja, molekyyliä, joita me tehdään. Ja sekoitetaan ne keskenään, ja tässä on nyt sitten se molekyyli, joka sieltä syntyy. Se on aika monimutkaisen näköinen, ei tarvitse huolehtia siitä. Ja nämä purppurat pallerot, mitä te silloin siellä näitte ensimmäisellä kerralla, niin ne on rautaiona ja ne on tuolla keskellä tuolla tavalla kiinni. Ja mielenkiintoista tässä on, vaikka me pannaan ne palasina sinne, niin sieltä tulee yksi molekyyli. Tämä ei ole siis 15 palaa, vaan se on yksi kokonaisuus. Ja mä näytän nyt sen, se on tässä näin, mitä siinä tapahtuu. Eli seuratkaa tätä pistettä, eli lähdetään tuosta liikkeelle. Eli tämä on, tämä keltainen runko on täällä ne atomit, jotka on kiinni toisissaan. Lähdetään liikkeelle tuosta noin. Eli tuolta mennään, eli yli, tuommoinen luuppi, ali, täältä tullaan yli, luuppi, ali, yli, luuppi, ali, yli, luuppi ja ali, ja yli ja luuppi ja ali, ja tultiin takaisin samaan paikkaan. 160 atomia järjestäytyy tämmöiseksi yksinkertaiseksi yhdeksi molekyyliksi. Mä voin näyttää teille sen riisuntumalla. Miten se oho. Onneksi ei housut pudon. Mitähän se oikeasti tarkoittaa? Niin se tarkoittaa, että tässä on meillä nyt tämä tämä ketju, yhden tämmöisen pitkän muodostama, mutta me halutaan tehdä, huomatkaa miten pitkä tämä on. Ja tämä on myös tavallaan informaation pakkausta, koska mä rupean tekemään tätä solmua, tuota viisinkertaista solmua tästä, niin mä joudun tekemään sen aika mielenkiintoisesti. Elikkä ensimmäinen solmu, toinen, tulee läpi, kolmas, neljäs ja viimeinen. Ja nyt, kun minä otan sen täältä ja pujotan ja panen kiinni, niin saadaan tuommoinen solmu aikaiseksi. Niin katsokaa, minkälaiseksi häkkyräksi se meni se meidän pitkä. Tämä on vähän vaikea pujotella sitä auki, mutta siitä tuli tämmöinen. Nyt tämä nyt jollain tavalla huonosti, mutta muistuttaa kuitenkin tuo sama asia. Ja tämä tapahtuu itsestä liuoksessa. Kun ne pannaan ne komponentit vaan sinne, niin tulee tämmöinen. Se on vähän huonon näköinen tuosta, mutta joka tapauksessa toivottavasti ei housut tipu. Niin tässä se nyt on. Eli se on viisinkertainen solmu, joka muodostuu, kun nuo sekoitetaan keskenään. Ja tässä te näette sen tuossa oikealla puolella. Se pyörii tuolla. Kaikki, mitä te näette tässä tulokset, niin ne on oikeasti meidän tutkimuslaitteella tutkittuja. Eli nämä ei ole mitään malleja, vaan nämä on ihan oikeita olemassa. Tuossa on se pyörivä, mitä näette, että se on tuommoinen vähän litteen näköinen, vähän munkkirinkilän näköinen systeemi, jossa on tuommoinen vihreä pallero tuolla keskellä, ja tuolla näkyy kanssa samanlainen pallero. Niin se on yksi komponentti, joka siellä on siis syntymisvaiheessa. Se nappautuu tuonne sisälle kiinni tuolla tavalla. Ja se on siellä hyvin tiukasti kiinni. Ja tällä tavalla aina sitten ilmoitetaan tutkimustuloksia, missä se on julkaistu tuollaisella tieteellisellä foorumilla. Tuossa on vähän toisenlainen kuva. Mutta tämä oli niin mielenkiintoinen asia, niin kuin saada aikaiseksi tämä, että yleensäkin kun on, nykyaikana halutaan päästä aina lehen kanteen, joko malliksi tai joksi muuksi, mutta on kiva, jos semmoinen molekyylikin pääsee kanteen, niin tässä meillä nyt on tämmöisen lehden, eli tosiaan tämän lehden kansikuva, jossa tuossa keskellä te näette tämän. Se ei pyöri siellä tietysti, mutta se on tuommoinen kuva. Se on kaunis tuommoinen ornamenttirakenne. Niin sinne kauniisti on laitettu tuo meidän solmu, joka pyörii tuolla. Tuolla sitten viitataan siihen, että tähti on syntynyt. Tämä on tämmöinen tähdenmallinen molekyyli. Ja muodostuu itsestään laittamalla ne komponentit sinne. No etäs sitten. Tehdään jotain muuta samalla periaatteella, mutta nyt nelitahokas, eli tetraedri. Eli sekin on semmoinen fyysinen objekti. Ja tämä on hyvin samalla tavalla toimii kuin meillä se äskeinen systeemi. Otetaan taas palasia täältä näin ja sitten samoja pyörylöitä tonne noin. Ja laitetaan nyt, mutta vedessä. Vesi on hyvä liuotin niin sanotusti, koska kaikki elämäsysteemi tapahtuu siellä vedessä. Niin sitä on hyvä käyttää, se on turvallinen. Laitetaan keskenään, niin muodostuu tämmöinen. Eli huomatkaa, sieltä nyt on 6, 12 ja 4, 24 kappaletta. Itsestään muodostaa tämmöisen rakenteen, joka on tetraedri, eli tämmöinen näin, nelitahokas. Ja nyt sitä kemiaa vähän teille. Mä oon aika yksinkertaisen näköisiä, vaan häkkyrän näköisiä molekyylejä, mutta mielenkiintoista on tässä, että näitä ei tarvitse tehdä, vaan nämä voidaan ostaa kaupasta. Kaikki asiat, tämä voidaan ostaa kaupasta ja tuo voidaan ostaa kaupasta ja tämä. Ja sitten me laitetaan ne vaan veteen ja pannaan sinne vähän emästä, natriumhydroksidia esimerkiksi tai jotain muuta sinne vaan, niin tapahtuu automaattisesti, muodostuu tuommoinen tetraedri. Eli tämmöinen niin kuin vähän kuin laatikko. Ja jos me tehdään sillä tavalla, että me laitetaan sen happoa, niin se purkautuu takaisin. Eli me voidaan tämmöisellä käskyllä sulkea ja avata tämä laatikko. No onko tämmöisellä laatikolla sinänsä mitään käyttöä tai merkitystä? Tässä on se rakenne määriteltynä. Eli mä oon käyttänyt tämmöistä purppuran väliä tässä, koska se on tämän värinen. Se on ihan kuin punajuuren mehu, saman värinen. Hyvin intensiivinen oranssi vai purppura. Ja siellä on yksi molekyyli jäänyt tuonne sisälle kiinni. Ja se on tämän näköinen sitten kun oikeasti, että näette, että tuo vihreä molekyyli on todella jäänyt tuon sisälle tuonne. Se on niin kuin kaappautunut sinne sisälle. No, se mikä tämän homman teki mielenkiintoiseksi on, että jos me voitaisiin käyttää tätä jonkun hirveän vaarallisen aineen kaappaamiseen. Ja se pointti on, että mikä on hirveän vaarallinen aine, on tämmöinen yhdistö kuin valkoinen fosfori, eli P4. Siinä on 4 fosforiatomia kiinni, muodostaa semmoisen tetraedrin. Ja se on äärimmäisen paha aine. Ja se tosiaan säilytetään vedessä. Ja jos se otetaan vedestä pois, niin tapahtuu tämmöinen asia. Tässä on pieni video. Kattokaa. Seuratkaa tuota keskellä olevaa palasta. Se on se valkea fosfori, joka on otettu vedestä pois. Se ensin sulaa itse. Ja se syttyy palaan. Itestä. Ja se palaa erittäin voimakkaalla liekellä. Näette kohta, kun se vähän matkaa menee eteenpäin. Jos te olette kiinnostuneita, niin YouTubesta löytyy suoraan tämä video. Niin näette, noin pieni pala, niin se palaa hirvittävän isolla liekellä ja kovasti ja kuumasti. Se on äärimmäisen ällöttävä aine. Ja se pidetään todella vedessä, että jos on otat vedestä pois, niin syttyy palaamaan. En tiedä, jos te katsoitte tässä joitakin vuosia, tai oliko se pari vuotta sitten, amerikkalainen sarja kuin Mentalist, niin siinä se teki semmoisen hauskan tempun, jossa yksi kynttilä syttyi itsekseen tulee. Se tehtiin tämmöiseltä. Se kynttilän sydän oli kastettu, siinä oli pantu pieni pala valkeata fosforia, sitten kun se kuivaa, niin se syttyy palaamaan. Sitä voidaan käyttää sillä tavalla. Temppujen tekemiseen, mutta meillähän tietysti nyt se pointti on, että voidaanko me tehdä tällä jotakin. Tehdään tämä homma vedessä, mutta nyt huomatkaa, jos siinä vedessä on nyt se valkea fosfori, joka on siis tuli, joka on siellä vedessä, kun otetaan se pois, niin syttyy palaamaan. Tuommoinen, se on ton näköinen, saman mallinen kuin tämä näin, mutta pienempi. Ja me kun käsitellään sitä valkeata fosforia tällä meidän systeemillä, niin se fosfori meneekin tänne ton meidän tetraedrin nelitahokkaan sisälle. Ja se on niin kuin tuli, joka on pantu pulloon. Ja sen jälkeen tämä systeemi täällä näin on täysin turvallinen. Me tehtiin tämä hommeli ja pistettiin tämä seisomaan pöydälle 3 kuukautta ja mitä ei tapahtu. Ilman sitä se palaa sekunnissa hirmu isolla liekillä. Eli me voitiin kaapata se tuli tuonne tuommoisen molekyylin sisälle vedestä ihan vaan sekoittamalla ne komponentit. Ja se perustuu siihen, että nämä meidän komponentit tietää, mitä niitä pitää tehdä. Me voidaan ohjelmoida niin sanotusti sitä molekyyliä tekemään tämmöisiä asioita. Ja se on tämän näköinen. Tuossa te näette nyt, se pyörii siellä, tässä on se häkki. Ja tuolla on näkyy 3 sen valkean fosforin 4 atomista, kun se on tuommoinen, yksi on tuolla takana. Se ei näy. Mutta tässä se näkyy kauniisti, että siellä se valkean fosfori tetraedri on tuolla isomman tetraedrin sisällä. Se on niin kuin maatuskanukke, vaan 2-osainen. Ja se on tuommoinen tetraedrin mallinen, mutta siellä se kuitenkin on. Se on täysin siellä turvassa. Mitään ei tapahdu sille, ellei me avata tätä laatikkoa, oteta sieltä vähän niin kuin Pandoran laatikosta, otetaan se pois, sitten se syttyy palaamaan. Mutta sen laatikon sisällä se on pysyvä loppuun asti. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen, kun me julkaistiin tämä muutama vuosi sitten, niin sitten Yle Uutiset hehkutti hirveästi. Tämä tosiaan se on brittiläis-suomalainen, koska Jonathan Nitzke on Cambridgeissa oleva tutkija. Me tehtiin tätä yhteistyössä, niin Suomessa tietysti vedätettiin suomalaiset ensin, mutta kyllä se oikeasti olisi brittiläis-suomalainen tutkimus. Miksi tämä on niin, miksi se herätti niin paljon huomiota? Johtuu tuosta valkeasta fosforista, koska sitä käytetään ammuksissa. Ja tuossa Libanonin yläpuolella räjähtää semmoinen ammus, ja sieltä syntyy tuommoista ainetta kuin fosforihappo. Siis tämä on äärimmäisen paha, niin se palaa tuolla noin, ja jos tätä äsken katsoitte sitä, kun sieltä syntyi, kun se paloo, niin siitä tulee fosforihappoa, se syövyttää se fosforihappo. Sen takia nämä on hirveän pahoja aineita tämmöiset. Sitten meiltäkin kysyttiin, että voidaanko me tämmöisellä järjestelmällä pelastaa joku järvi, jos siellä on valkeata fosforia. Mä sanoin, että on vähän turhan kallis järjestelmä siihen, eikä se niin helposti semmoisessa toimi. Mutta periaatteen tasolla niin me hallitaan tämä tuli. Me voidaan kaapata se tuli ja pitää se turvallisesti siellä. Ja sen takia se herätti tosiaan sitten niin paljon muutama vuosi sitten huomiota. No sitten viimeinen osa, ei tämä edes kestä vain 1,5 tuntia minun esitys, mutta ei mitään, jos teillä on kysymyksiä, niin voidaan tehdä, keskustella sitten tästä. Eli tehdään pallo. Me nyt tehtiin solmuun, pantiin molekyylejä, tehtiin sitten tämmöinen tetraedri, jonka sisälle kaapattiin tulta, niin tehdään pallo. Minkälainen pallo, pystytäänkö me tekemään tämmöinen nanokokoinen pallo vielä kaiken lisäksi. Ja tämäkin perustuu ihan sama asiaan kuin tuolla aikaisemmin. Eli meillä oli näitä erilaisia osia. Nyt meillä on tämmöisiä suoria osia ja sitten noita palleroita, niitä metalliatomeja tuolla noin. Niin jos me näin tehdään, niin me saadaan tämmöinen tasomainen rakenne, jossa huomaatte, että täällä on tämmöisiä neliöitä näin. Se ei ole kovin kiinnostavaa sinänsä, mutta jos me tehdään ihan pieni homma sille, ajatellaan näitä vaikka tiileinä, että meillä on tiiliä, suoria tiiliä ja sitten on tämmöisiä kulmallisia tiilejä. Jos me käännetään tämmöinen kulma, niin tapahtuukin sillä tavalla, että se rupeaa muodostamaan pallomaisia rakenteita. Tämmöinen, jossa noita keltaisia on 6 kappaletta tai 12 kappaletta tai 24 kappaletta sitä kuvaa ajoittaisi tai 30. Ja niiden koko kasvaa koko ajan tällä tavalla. Ja näiden välinen tuo kulma tuolla, mikä se nyt näissä onkaan, niin se määrittelee, että minkä kokoinen tämä pallero on, joka täältä syntyy. Ja jälleen sekin on hyvin yksinkertaista asiaa, koska meidän ei tarvitse muuta kuin valita nämä. Tässä on nyt niitä kappaleita. Näitä on yhteensä 60 kaiken kaikkiaan. Eli näitä on nyt 48 tämmöisiä väkäisen näköisiä systeemeitä. Ja näitä palleroita on 24 kappaletta. Me laitetaan vaan seokseen keskenään ja odotellaan vähän aikaa. Niin sieltä tulee sitten tuommoinen häkkyrä ulos itsestä. Ja minkälainen tuo on? No se on tuommoinen pallo. Ja sen pallon halkaisija on 4,5 nanometriä. Eli jos te olette kuullut joskus pallohiilestä tai fullerenista, eli C60, niin se on noin 1 nanometri. Niin tämä on halkaisijaltaan yli 4 kertaa isompi. Ja se tapahtuu itsestään. Se on hyvin yksinkertainen hommeli. Tarvitsetko tähän ne komponentit ja panna ne sekaisin, niin ne tulee, se syntyy siellä. Se johtuu siitä, että me ollaan suunniteltu nämä palat, että ne tietää, mitä niitä pitää tehdä. Se oli se vuorovaikutus, josta lähdettiin liikkeelle. Se on vähän maagista jossain mielessä, että miten se niin tapahtuu, mutta kun me tiedetään ne vuorovaikutukset, niin ne positiivisesti vuorovaikuttaa keskenään ja syntyy tämmöisiä rakenteita, joita me voidaan sitten tutkia ja hallita. Ja se on tosiasiassa tämän näköinen. Tuossa se pyörii, te näette, siinä on tommosia ikkunoita, jotka on neliskulmaisia ja kolmikulmaisia ikkunoita. Se on erittäin symmetrinen rakenne, joka sieltä syntyy. Ja nyt kun puhuttiin tästä nanopallosta tuommoinen, että ajatellaan, että paljonko annette kysytä, että miten pieniä nämä oikeasti on. Että miten te voitte nähdä tuommoisen hommelin, joka on noin pieni. Niin mä oon tehnyt semmoisen linjauksen, toivottavasti näkyy, tuossa on tulitikun pää. Noin. Vähän näkyy ehkä huonosti, tuossa vartta ja tuossa on tulitikun pää. Ja siihen mä oon laittanut pienen määrän, kun vertautuu tuohon tulitikun päähän, näitä palleroita. Ja sitten, jos esitään kysymys, montako tämmöistä palloa on tuossa määrässä ainetta, joka on siis selkeästi pienempi kuin tulitikun pää. Nyt olisi hyvä kombokysymys, että jos siinä on ykkönen edessä, niin montako nollaa siellä on? Että onko siellä 3 nollaa vai onko siellä 6 nollaa vai onko siellä 9 nollaa vai onko siellä 12 nollaa vai onko siellä 15 nollaa? Minkälainen määrä siellä on? Ja siellä on tuommoinen määrä. Niitä on aika monta. Eli tosiasiassa siinä on ykkönen ja sitten siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, eli 21 nolla. Tässä määrässä näin, tommosia. Eli kyllä näitä elänä aika pieniä on. Kun niitä mahtuu tommoseen määrään, joka on ihan muutama milligramma, niin siellä on tuommoinen määrä molekyyliä. Mutta uskokaa tai älkää, niin me voidaan tutkia. Me pystytään selvittämään yhden näistä rakeen. Tuommoinen se sitten on. Me pystytään sanomaan, että se on ihan varmasti tuolla. Ja pystytään vielä tämmöinen pyörivä kuvaakin siitä vielä, että kaiken kaikkiaan. No siinä se oikeastaan tämä minun puhe 25 minuuttia aika hyvin, se ei ainakaan yli puolta tuntia kestä. Niin nyt ihan lyhyesti kertauksena, mitä mä oon teille esitellyt, tämmöistä yhdestä tietyn tutkimuksen, kemian tutkimusalan nykyisestä tilasta. Ja ne on nämä molekyylien välisiä vuorovaikutuksia. Eli nyt kun te menette takaisin kouluun ja mietitte sitten näitä tutkimus- ja opintoaloja, joita haluaisitte olette kiinnostunut, niin kemia on jotakin muuta kuin ympäristön likaamista. Me tutkitaan nykyään paljon sellaisia asioita, jotka on ihan tämmöisiä perustavaa laatua. Niin kuin minä tein sen vertauksen ihmisen ja molekyylin välillä, niin kaikkien välillä on vuorovaikutuksia. Jos ne on positiivisia vuorovaikutuksia, niin kimppautuu keskenään. Mutta jos ei ole, niin sitten ne pyrkivät mahdollisimman kauas toisista. Me voidaan käyttää tätä molekyylien kemiallista rakennetta hyväksi näiden vuorovaikutusten ohjaamisessa. Ja se ei ole ollenkaan niin vaikeaa, mitä se äkkiseltään voisi kuvitella. Se on aika simppeliä hommaa sitten loppujen lopuksi. Ja jos me saadaan se toimimaan, niin nämä vuorovaikutukset toimii vain tietyissä olosuhteissa ja tiettyjen käyttäytymissääntöjen mukaisesti. Ihan niin kuin ihmisetkin, ihan samalla tavalla molekyylit käyttäytyy. Me vähän komennetaan niitä, niin tietää mitä tehdä. Ja me voidaan käyttää niitä suunnittelemaan ja saada ne suorittamaan tiettyjä tehtäviä, niin kuin tulenkaappaus saatiin sinne molekyylin sisälle menemään. Sekin menee sinne sen takia, kun ne vuorovaikuttaa keskenään. Ja mistä se maagisuus tulee tähän asiaan on, että koko tämä hommeli, miten se tapahtuu, niin sitä kutsutaan molekyylien itse järjestäytymiseksi. Eli sitä voidaan ajatella, että ne laitetaan niin kuin leekopalikoita astiaan, sekoitetaan vähän ja otetaan sieltä valmis elefantti ulos. Ne palat siis tietää, mitä niiden pitää tehdä. Ja siinä ei sinänsä ole mitään maagista, se ei ole mikään taikatemppu, vaan ne oikeasti tapahtuu sillä tavalla. Ne käyttäytyy tiettyjen säännösten mukaisesti. Ja tuossa on, täytyy kiittää teitä tietysti, kun jaksoitte kuunnella. Toivottavasti tämä antoi teille jonkinlaisia ajatuksia, minkälaista nykyinen kemia voi olla. Ja sitten tietysti ollaan Jyväskylän yliopistossa. Tämä on erittäin hyvä, varmasti Suomen johtavia luonnontieteiden paikkoja tällä hetkellä. Ja Suomen Akatemia on semmoinen, joka rahoittaa paljon meidän tutkimusta, minun tutkimusta myös. Siinä on ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita. Meillä on hyvin kansainvälistä tämä toiminta ja sitten työntekijöitä, jotka on osallistuneet siihen. Eli kiitoksia kovasti. Jos teillä on jotain kysymyksiä, niin mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Olettaa, että housut ei putoa. Täytyy saada tämä vyö takaisin vielä. Onko kysymyksiä? Annetaanpa sulle mikrofoni. Pystytkö puhumaan? Katsokko tuolta, jos joku huhu kuuluu? Se ei kuulu kameralle. Joo. Kyllä. Annapa siitä, jatkapa se siltä ylöspäin. Onnistuuko se siitä? Jatka sieltä välistä. No. Hyvä. No niin, ole hyvä.
Kuuluuko sitä?
Joo, se katsoi, sun pitää puhua siihen, sitten se kuuluu tuonne näin.
Siitä tulenkaappaus, jos mä kysyisin, että pystyykö sitä vaikka käyttämään tällaisten säteilevien aineiden niin kuin, vangitsemiseen teoriassa?
Periaatteessa kyllä. Eli jos meillä olisi semmoinen, joka on tarpeeksi pieni, niin se voidaan kaapata sinne. Mutta säteily on siinä mielessä ongelmallista, että tämmöinen molekyylin sisällä, kun se, niin silti se säteilee. Eli se ei ole mikään lyijylaatikko, että me voitaisiin säteilyltä suojata kaappaamalla se. Mutta se suojaa sitä, kun palaaminen on kemiallinen reaktio. Niin se meidän laatikko suojaa sitä palaamasta, mutta jos se säteilisi, voitaisiin napata vaikka uraaniatomi sinne, niin kyllä se silti säteilee, sitten se koko häkkyrä säteilee. Mutta periaatteessa kyllä voitaisiin kaapata, mutta säteily on äärimmäisen vaikea hallita muuta kuin lyijyllä jollakin fyysisellä esteellä. Mutta nämä molekyylit tietysti ei toimi semmoisena suojana.
No.
Hyvä kysymys, oikein hyvä kysymys.
Kiitos.
Kiitos. Muita kysymyksiä?
Tuosta noiden eri rakenneosien ohjelmoimisesta, niin kuin sä itse sanoit, niin kuinka vaikea se prosessi on, että saadaan esimerkiksi joku semmoinen, niin kuin sanoit, tiili, että saadaan semmoinen suora tiili, tai että saadaan semmoinen kääntyvä palanen tai jotain tällaista.
Joo. Tässä on hyvä kysymys. Se ei ole kovin vaikeaa. Osa niistä on olemassa jo, että niitä ei tarvitse tehdä. Tosiaan mennään kauppaan ja ostetaan ne palat, tiedetään miten ne käyttäytyy. Tai sitten jos se on kokonaan täysin uusi, niin sanotaan nyt tämmöinen viikon laboratoriotyöskentely tuolla, eli rakennetaan se molekyyli toisista palasista. Ajatellaan, että on A-molekyyli ja B-molekyyli ja liitetään ne toisiinsa, niin ne saadaan se kulma aikaiseksi. Eli ei se ole kovin vaikeatakaan sillä tavalla. Se vaatii vähän laboratoriotyöskentelyä, niin sanotusti synteesikemiaa, jossa yhdistellään ne kappaleet, mutta ei se hirveän vaikeaa ole. Näiden tutkiminen sitten, että mitä oikeasti on tullut tehtyä, niin se on paljon vaikeampaa. Näiden osoittaa sitten tämmöisiä pyöriviä kuvia ja muita, niin se saattaa viedä paljon pitempää aikaa kuin sen kappaleen tekeminen, sen molekyylin tekeminen. Okei, hyvä. Lisää kysymyksiä. Jos ei, kaikki on tyytyväisiä. Eli vielä kerran kiitoksia kovasti ja toivotaan, että mahdollisimman moni teistä on kiinnostunut luonnontieteestä ja Jyväskylän yliopistosta hyvänä opiskelupaikkana. Mahdollisesti nähdään muutaman vuoden päästä sitten täällä. No niin, hyvä. Kiitos.